Pēdējo gadu laikā būtiski pieaudzis skolēnu eksāmenu skaits, taču iespējams jau drīz, tieši otrādi, vidusskolu un pamatskolu absolventiem būs jākārto mazāk eksāmenu. Šī ir, es domāju, ļoti svarīga ziņa gan skolēniem, gan vecākiem, gan tam pašam darba tirgum arī. Tāpēc arī vēršos šobrīd pie kolēģis Ilzes Kuzminis, kas šodien ir pievērsusies šim tematam. Ilze, kāpēc Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā tagad mazināt šo eksāmenu skaitu pamatskolu un vidusskolu beidzējiem?
Un tas notiek tāpēc, ka lielais eksāmenu skaits rada papildus lodzi Valsts izglītības satura centram. Tas, piemēram, uz iepriekšējā eksāmenu sesija ir sagatavojis 31 valsts pārbaudas darbu, kā arī organizējis to norisi un vērtēšanu. Jāņem vērā, ka eksāmeni notiek gan pamattermiņā, gan papildu termiņā, tātad faktiski runa ir par 62 eksāmeniem. Protams, ka tā ir arī slodze skolām un skolotājiem. Eksāmenu darbu vērtēšanā piedalās pat 1200 skolotāju. Un pēdējo gadu laikā pamatskolu absolventiem ir ieviest trīs centralizētie eksāmeni – matemātikā, latviešu valodā un svešu valodā. Savukārt vidusskolu absolventiem obligāti jākārto trīs jau minētie eksāmeni, kā arī divi eksāmeni augstākajā līmenī pēc pašu izvēles. Augstākā līmeņa eksāmens var izvēlēties no plaša saraksta, to pavisam ir 15. Bija iecerēts, ka pamatskola absolventiem no 2026.–2027. Mācību gada būs jākārto arī starpdisciplinārs pārbaudījums, kurā būtu iekļaut uzdevumi, kur izpildēji nepieciešams izmantot dažādos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas. Tagad Izglītības un zinātnes ministrija ierosina atteikties no šī eksāmena, atstājot to kā monitoringa darbu, kāds tas ir bijis jau līdz šim. Turklāt šogad tas būs tikai par STEM mācību jomu, jo secināts, ka pildīt starpdisciplināru darbu skolēni šobrīd nav gatavi. Nu, paklausīsimies, ko Latvijas Radio par to teica Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīne Nieder-Latchere.
Tas, ko mēs esam šobrīd secinājuši, kad ir sarežģīts viņš pēc kārtošanas principa, respektīvi nav arī varbūt skolēnos tās iemaņas vēl tiešām nu, šādi kompleksi skatīties uz lietām un šīm starppriekšmetu saiknēm. Nu, līdz ar to, kamēr mēs varbūt neradīsim tos apstākļus tādus, ka bērni jūtas komfortabli arī šo eksāmenu kārtojot, un plus vēl arī šis pārbaudas darbs ir no vērtētāja viedokļa viegli vērtējams, lai mēs tiešām izgūtu objektīvu informāciju, es domāju, tik ilgi mēs par viņu runāsim kā par tādu monitoringu darbu.
Jā, tātad runa bija par to, ka tas tik ilgi arī būs monitoringa darbs. Un citu mācību gada noslēgumā monitoringa darbā varētu pārbaudīt skolēnu zināšanas nu kādā citā mācību priekšmetā, nevis tieši STEM jomā.
Jā, tātad bez šī eksāmenu skaita samazināšanas vēl kādas pārmaiņas varētu būt šī eksāmenu stāstā?
Nu, primāri es tomēr gribētu runāt par to, ka būs vēl pārmaiņas tieši eksāmenu skaita ziņā. Un tātad Izglītības un zinātnes ministri ierosina svešvalodu eksāmenu 9. Klašu absolventiem vairs nerīkot kā centralizētu. Un tas nozīmē, ka šī eksāmena darbu labošana un vērtēšana organizētu pašvaldības. Savukārt vidusskolu absolventiem, ja ministrijas iecerētās izmaiņas ieviestu, būtu jākārto matemātikas un latviešu valodas eksāmens, kā arī tikai viens augstākā līmeņa eksāmens. Zināšanas svešvalodā varot centralizēt nepārbaudīt, jo šī eksāmena rezultāti ir ļoti labi. Un līdz ar to ir skaidrs, ka svešvalodu apgūve skolēniem nerada problēmas. Vidusskolās plānots tomēr laiku ieviest vēl vienu eksāmenu vai sākotnēji monitoringa darbu. Tas būtu obligāts visiem, bet arī gadu mainītos jomu, kurā pārbauda absolventu zināšanas. Nu, tā vienu gadu tas varētu būt eksāmens dabas zinātnēs, bet citu gadu vēsturē. Šīs pārmaiņas skolēnu eksaminācijā varētu ieviest ne ātrāk kā no nākamā mācību gada. Tātad vismaz šī mācību gada noslēgumā eksāmeni noritēs tā, kā iepriekš iecerēts.
Mm-hmm. Nu, es pieļauju, ka skolēnu skolotāji te var nedaudz tagad apreipt, jo nu, vai tad nesen jau netika tieši arī mainīt šī skolēnu eksāmenu sistēma?
Jā, tieši tā tas arī bija. Šī eksāmenu sistēma mainījās līdz ar jaunā izglītības satura skola 2030 ieviešanu. Augstākā līmeņa eksāmens vidusskola absolventi pirmoreiz kārtoja tikai pērn. Un par saviem plāniem samazināt eksāmenu skaitu Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis šodien klāstīja arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Tur deputāti reakcijas bija dažādas, un daži norāja ministriju, ka pārmaiņas ir pārāk biežas, un izglītības sistēma nav tā joma, kur vajadzētu spēlēties. Uz to ministrijas parlamentārā sekretāra Silvija Amatniece atbildēja, ka arī mūs pašus neapmierina tas, ka sistēmiskas izmaiņas notiek biežāk nekā gribētos. Taču esot jāņem vērā, ka Latvijā eksāmeni ir vairāk nekā daudzās citās valstīs. Nu, nav gan skaidrs, kāpēc citu valstu pieredze un arī valsts izglītības satura centra kapacitāte netika izvērtēta pirms šīm eksaminācijas sistēmas izmaiņām. Un vērts arī atgādināt, ka virzība uz plašu eksāmenu klāstu sākās, kad izglītības un zinātnes ministrs bija Kārlis Šadurskis. Viņš nāk no tās pašas partijas jaunā vienotība, no kuras ir arī tagadējā ministrijas vadība. Un tas rada jautājumu, vai šī partija sāk izvērtēt savus kļūdas un ir gatava tās atzīt. Nu, to mēs vēl redzēsim. Un jāpiebilst arī, ka Saeimas komisijā izskanēja jautājumu, vai vispār ir jēga saglabāt vairāk līmeņu eksāmenus. Nu, tas nozīmē, ka diskusija par eksaminācijas sistēmas izmaiņām varētu būt vēl plašāka, nekā šobrīd ir iezīmējusi ministrija.
Jā, nepamēģinās, neuzzinās, tikai uz kā rēķina.